Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Vi slušate Sputnik intervju. Ja sam Dejana Vuković. Srpski film Tri karte za Hollywood, koji je snimljen 1993. godine, digitalno je restaurisan i nedavno prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci. Sa nama su reditelj ovog antologijskog ostvarenja, Božidar Nikolić, i čovek koji je odigrao valjda antologijsku ulogu u ovom filmu, lik Gavrila Milentijevića, glumac Branislav Lečić. Dobrodošli u Sputnik. Ne dešava se često da govorimo sa ovakvom svešću o aktuelnosti, o filmovima koji su snimljeni pre toliko vremena, gospodine Nikoliću. Vi ste bili na projekciji ovog restaurisanog filma u kinoteci i kažete da vas je iznenadila reakcija publike, da su aplaudirali i bili oduševljeni kao da premijerno gledaju jedan inače izuzetno popularan film. Šta se to dogodilo?
Dogodilo se, ne treba tu veliko objašnjenje, dogodilo se da film nije izgubio na aktuelnosti ništa. Što smo tada mislili, mislimo i danas. Međutim, kad ste rekli o toj projekciji, ja moram da pohvalim ljude iz kinoteke, na čelu sa Jugoslavom Pantelićem, koji je, od kad je došao u tu kinoteku, odjednom je ona oživjela, nešto se dešava. Podigli su spomenik Karl Maldenu. Međutim, niko ne zna da u Košutnjaku postoji jedan deo kinoteke, a u stvari to je prava kinoteka. Tamo sede ljudi koji čuvaju filmove, restauriraju, rade na njima, i ne samo to, nego oni znaju film, i koristim ovu priliku da ih pohvalim, jer ja sam i prije 35 godina tamo radio filmove. I isto sam ovo mislio, ali nisam nikad rekao. Sad moram da kažem da su to ljudi koji znaju moje filmove bolje od mene. Oni sve filmove znaju. Tako da im ja čestitam na radu i nadam se da će da dobiju uslove da im povećaju radni prostor, da mogu gdje da sede, jer ih sedi po desetoru u ovoliko maloj prostori.
A jeste važan posao digitalizacije mnogo filmova
važan,
i čine mnogo, ne samo za filmsku umetnost, naravno, nego za arhiviranje svega vrednog što je stvoreno. Ali je zanimljivost da je ovo najmlađi film koji se našao u izboru za restaurisanje, zato što je, ako se ne varam, traka bila u jako lošem stanju i dobro je, dakle, da je to učinjeno.
Jeste, kopija je. Ja nikad goru kopiju filma nego ovog filma nisam vidio, nego kad sam dobio nagradu u Bitolju za kameru i oni su donijeli ovaj film, nije mogao da se gleda. Ja molio da prekinu projekciju, to je toliko iskrasovano, sad su ga napravili kao da je juče snim.
Branislave, posle toliko godina, posle toliko vaših izuzetnih uloga, ne samo na filmu, već i u televizijskim serijalima i u pozorištu pre svega, ostaje da je Gavrilo Milentijević vaš zaštitni znak, odnosno vi ste mu podarili svoj izgled, svoj glas, svoje pokrete, i mislim da u Srbiji malo ko postoji ko vas ne zna iz te uloge. Do toga se sigurno nije lako došlo, vi ste se tu dali do kraja. Kako je izgledao susret sa scenarijom i šta ste prvo rekli? Kako ću sad da radim ovakvog čoveka?
Ja iskreno da budem, kad sam od Bože dobio scenarij na čitanje, ja sam bio, ali bukvalno, oduševljen. Prvo što ja strašno cenim, to jedinstvo između neke istorijske, nazovi, priče, koja znači iz prošlosti, sa svim elementima koji su vezani za mentalitet našeg naroda i samim tim i humornost cele stvari. Ja volim da radim komediju, komediju nije ošte lako raditi, ja ne volim trivialnu površnu komediju, nego komediju zasnovanu na nekakvim tragičnim osobinama ili naroda, ili događaja, ili vremena, ili samog opisa situacije s kojim se film bavi. Kada je Boža ponudio to, ja sam odma se vezao za ovaj lik, ali istog sekunda. To je prosto, odmah sam mu to i rekao da ja...
Rekao si, ovo je pisano za mene.
Tako, evo, upravo tako. I Bože je to na moju veliku sreću kapirao odma i shvatio da je jedan takav zanos, jedan takav glumac koji nikada nije milovao sebe, znači to je dobar znak za film, što se i pokazalo tačnim. Želim samo da dodam još nešto. Znači, Gavrilo Milentivić je sublimacija svih likova koje sam ja u životu video, ako imaju te osobine. I što je najcrnije, to je deo mentaliteta koji se proteže dalje do dana današnjeg. I pitanje je da li ćemo se mi ikada u stvari suštinski osloboditi Gavrila Milentijevića, koji slepo su u stanju da izdaju sve, jer u njima ta snaga i energija i vera i volja potiču od činjenice da moraju da nekakvu ideologiju ispred sebe imaju, ili u najmanju ruku gazdu koji će ih slepo voditi, a oni još sa većim slepilom izvršavati ono što je vođa hteo.
Tada je to zamišljeno kao jedna vrsta preterivanja, pošto je reč o komediji, komedija kao žanr podrazumeva možda ne preterivanje, koliko pojačavanje nekih osobina karaktera. Danas, gospodine Nikolić, kad se taj film gleda, ne da se ne stiče utisak o preteranosti i pojačanosti, nego se stiče utisak o dokumentarnosti. Da li su te osobine Gavrilove dobile na snazi u godinama koje su nam se dogodile po završetku snimanja vašeg filma?
Šta da vam kažem, ja mislim da je to Leka odigrao fantastično. Baš tu noć u kinoteci kad je prikazan film, ja sam rekao da je sa ovakvim glumcima lako bilo snimiti taj film. Nisam ja sa Lekom mnogo ni pričao. On je nosio lik i igrao ga. Ja sam jedino vodio samo računa o kontinuiteta između prošlog kadra i ovog, da budu sjedinjeni, da ne budu razvojeni. Inače, on je i on i Diklić. Neda Arnerić je dobila nagradu u Nišu za onu ulogu. Samo je jedan dub snimila one zadnje scene, kad joj dolazi muž Aldo iz Italije. Tako da
Dragan Nikolić opet peva u tom filmu, u vašem filmu peva Volare, ali Dragan Nikolić izgleda morao da peva u mnogim filmovima.
Ja uživam kad Dragan pjeva, jer on nema pojma o pjevanju, a voli da pjeva.
Jedna od replika, čini mi se negde sa početka filma, kada kinooperater koji se u filmu takođe duhovito, a negde pomalo ironično zove Limijer, kada pita dečake kako se zove prva scena u istoriji filma, a oni odgovaraju u glas ulazak voza u stanicu Garde Nord. E, kaže, sad snimamo ulazak voza u stanicu Gornje Polje. U toj gotovo karikaturalnoj slici gde se svet menja Gornjim Poljem je začetak komičnog i komedije, međutim to Gornje Polje, gospodine Lečiću, vrlo brzo postaje metafora za državu u kojoj su živeli junaci filma, dakle 60-i neke, za državu u kojoj se snima film, dakle 90-i neke, a boga mi nismo daleko od toga da kažemo da je to Gornje Polje aktuelno i danas. Iz tri vremena posmatramo jedne te iste replike. Stojimo se čanjem.
Pa, nažalost, to se ponavlja. Jer je to deo senzibiliteta i mentaliteta. I ako šta film možda pokaže, a da naravno čovjek ne bude ni ljut, ni grub, nego da se smeje i da spoznaje, to je da mi kao narod, a i u većini slučajeva, ne uspevamo da razlikujemo šta je to jedan normalni život sa svim elementima koje su neophodne, a to znači razlikovanje i tolerancija međusobno, a to ne bi čak ni nazvao tolerancijom, to je kao neki kompromis. Ne, sa jednostavno zainteresovanošću za različitost i sa činjenicom da u stvari hoćeš da budeš službenik nečega što je isključivo. Jer mi imamo titoističku priču u kome je isključivost Gavrila Milentijevića nešto što je baza i osnova komunikacije na kojima se stvara društvo. Ono je u progonu protiv unutrašnjih neprijatelja i on to svesrdno radi čak po cenu da unutrašnjeg neprijatelja traži u svojoj porodici, a to znači u svom bratu i ne samo u bratu. Taj zarazni element, ali kaže uvek riba od glave smrdi, znači ako je taj element tetošen, poštovan, stimulisan od strane vlasti, on automatski proteže se u dubinu društva i proizvodi efekat koji vidimo na kraju u tom istom malom mestu, a to je da su oni jedni protiv drugih svi u ratu i na kraju i završavaju sa rascopanim glavama, modricama i sa kamionima koji ih odvoze u zatvor.
Božo, kada ste snimali ovaj film 93. godine, a kada vaš glavni junak izgovara replike poput nemam ni oca, ni sestru, ni brata, raskrstio sam sa familijom, film i sa religijom. Mislim da kaže ispred mene je livada. 93. nije bila bezopasna godina i nije bila godina bez političkih previranja na ovim prostorima. Da li ste imali neki zazor? Da li ste se, da tako kažem, plašili? Plašili kakva sve značenja može poprimiti ova vaša komedija i ova priča koju snimate?
Da vam kažem, nisam se plašio ja to. Ja sam sve to preživio. I sve to snimano neđe iz pleksuza mog. Svaka ta scena je preživljena. Ja neću nikad zaboraviti, recimo, zadnju scenu. Ja sam bio vojnik u Bileći i Tito je trebao da dođe u Bileću. Mi smo, vojska je spremala Bileću, to je malo mjesto. 3 mjeseca čistila, farbala.
Kao Gornje Polje.
Kao Gornje Polje. I čekala Tita da dođe. Bile su neasfaltirani putevi. Da. Samo su limuzine prolećele i zaprašinjale vojsku koja ga je čekala. I ode za Dubrovnik. Tito bio gospodin čovjek. Sad će on u Bileću da sreće.
Pa da li ste vi Željku Mijanoviću, pokojnom, inače autoru scenarija, da li ste mu vi sugerisali to dosta, vaše iskustvo?
Dosta sam mu ja sugerisao, jer je Željko bio jedan divan pisac koji je umio da sasluša šta je moja želja. Jer da se to meni ne sviđa, ne bi se snimalo. I onda se on trudio da udovolji svakom mom zahvitu. I on je to fenomenalno uradio. Kraj onaj koji je divno napisan, kraj filma, što Leka izgovori, to Milicija, moja gvozdana pesnica komunizma. To je Željko napisao u jednom dahu. Koliko traje dok izgovori leči, to je Željko tako napisao. Tako da je on bio u materiji, jer je to kraj filma. I on je znao šta je napisao, da je to iz njega izlećelo. Tako da mnogo sam zadovoljan. Ne mogu da pričam koliko osjećam neku ljepotu od nečega što sam gledao sad posle toliko godina.
Kad Gavrilo Milentjević na kraju kaže nikakav ste vi narod, napravit ćemo mi bolji narod, gvozdenom pesnicom komunizma sazidat ćemo mi narod koji će, svi ćete vi biti narodna milicija i znaćete da poštujete i da čuvate vlast i da poštujete vođu. A, mislim, to je matrica koja je primenjiva u svakom trenutku, nažalost našeg odrastanja ka jednom novom sistemu koji bi trebao da bude valjda domaći na našem terenu, a to je demokratija.
A šta ćemo sa tim matricama, pitam vas obojicu? U filmu su naravno Amerikanci i Rusi neizostavni, mi nekako izvan tih matrica ne umemo politički ni da mislimo. Kubanska kriza je nekakva vremenska i politička okosnica onoga što se događa. Evo nekoliko decenija, već možemo reći kasnije, nije Kuba, jeste Venecuela, jesu Amerikanci, jesu Rusi. Pa kako biste vi, gospodine Lečiću, danas da igrate Gavrila u ovim novonastalim političkim okolnostima, ali biste menjali nešto od glumačkih sredstava, da li biste malo smanjili taj doživlje? Kako biste vi danas nama predstavili Gavrila koji je, evo, u aktuelnoj Venecueli, kako se on ponaša u nekom novom Gornjem Polju?
Pa prvo, izmeštanje u ovo sadašnje vreme podrazumeva jednu vrstu urbanizacije. To više ne bi bilo, naravno, selo. To bi bio grad i bio bi glavni grad i bila bi priča koja nema tu vrstu strasti, koja je demonstrativna i koja u stvari se oličava u jednoj rečenici koju Gavrilo Milentjević kaže svom detetu na pomen Kube i kubanske krize. On mu sipa podatke, gde je Kuba, kolika je, šta je, sve mu kaže. On kaže: čuti, neću da znam ništa što ne treba da znam. Znači, ta vrsta isključivosti i slepoće za informacije rađa od njega čovjeka, posvećenika, vojnika, koji je izvršioc naloga vlasti.
Da li bi takav bio i danas?
Ja mislim da je danas priča malo složenija. U kom smislu? Nalogodavci postoje, postoje izvršioci, ali je promenjen diskurs. Radi se o tome da danas je mnogo pitomija verzija biti fini, biti obavljeni, vešten, dobrim rečnikom to odraditi, sa jasno profilisanim rukama koje će pokazati da si smiren i da tvoja aura obuzima celo tvoje telo, da vladaš sobom i da sa takvim načinom u stvari obaviš isti zadatak. Kad pominjemo u ovom filmu koji stvarno obiluje našim realnim odnosima u smislu sukoba između onih koji vole Amerikance, a drugi koji vole Ruse i koji će u celoj toj priči da budu jedni sa jedne strane, drugi sa druge, a da u stvari budu u ratu i da ne i zaborave sopstvene interese čekajući jednog predsjednika koji jeste konkretan, ali je za njih imaginaran, sve je to na nivou science fictiona. Znači, zato je on i smešan film, što je on potpuno u fazonu otuđenosti od sopstvenog života. Ja odavno mislim da je upravo paradigma ovog filma u tome što on odvaja sve nas od stvarnosti, a stvarnost je vrlo jednostavna. Mi moramo se pozabavimo sopstvenom zemljom, sopstvenim životom, uvažavajući sve tuđe interese i američke i ruske, ako govorimo o velikim silama, to znači i Evrope, i da se pozabavimo šta to mi želimo, kako mi jedni druge da poštujemo, kako mi jedne druge da volimo, a da ne budemo jedni drugima špijuni i da ne korumpiramo istinu time što ćemo se regrutovati kao plaćene, da tako kažem, izvršioci ili ubice, da ne kažem sad onim rečnikom koji je krajan, da obavimo posao za neke druge ljude koji nisu naš narod i naša država.
Imate li utisak, gospodine Nikoliću, da ljudi na ovakav način razmišljaju po odgledanom filmu ili, budući da je on beskrajno zabavan i beskrajno duhovit, se zadrže na tom nivou zabavnosti i duhovitosti bez mnogo razmišljanja o njegovoj vrlo ozbiljnoj, da ne kažem sumornoj pozadini?
Da vam kažem, kad sam bio na trećoj godini akademije, mi smo išli na ekskurziju po Njemačkoj i u Berlinu studenti njihove akademije nama puštaju filmove, mi njima naše filmove. I na kraju diskutujemo. Svaka se diskusija završila svađom. Toliko smo mi bili strogi prema njima, oni prema nama. I da je mene pitao jedan student Njemac, ko finansira vaše filmove? Ja sam rekao država. A on me pitao da li ta država ima ikakvih problema sem ljubavnih. Jer naše vježbe, one student, sve ljubav neka i to. E, ja sam od tada, to imam u glavi, i kad god treba da radimo film, da pišemo film, ja imam to da mora nešto biti ne samo ljubav, nego nešto što će ovoj sredini u kojoj živimo otvoriti oči, pokazati nešto. Imali smo sreću, ja i Duško Kovačević, da smo mi studirali zajedno i kao studenti on je pisao, a ja snimao, i od tada do dan danas radimo zajedno i fenomenalno se razumijemo i pričamo o ovim stvarima. Ja mislim da sam ja jedini čovjek koji pročita scenariju i Duško kaže ovo ti ne valja.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Još jedan veličanstven glumac koji gostuje u vašem filmu, a na izvestan način povezuje vas i Duška, je Bata Stojković, koji u jednoj antologijskoj sceni izgovara otprilike sledeće reči: došao sam da pomognem, dobili smo dva rata i izgubili dva mira. To je nešto što kad se izgovori ratne 93. dobija apsolutno ozbiljan, pa ne znam da li samo nacionalistički, ali ne znam kakav, sve svakako nekakav predznak. Ni toga se niste plašili?
Ne. Meni je bilo važno da Bata igra u filmu, jer on igra u svim mojim filmovima. I ja sam nekako uvijek njega, i ja i Duško, njega i Boru Todorovića smatrali nekim velikim glumcima koji su pre nas bili veliki glum. Međutim, kad pogledaš ovako, ti vidiš da smo mi zajedno snimali prve filmove. Ja sam snimao i čuvenog Bubuleju njegovog.
Čuvenog
Bubuleju. I nije smio niko da ga zove Bubuleja, sam ja. Tako da je meni bilo mnogo važno da on igra i u ovom filmu. A on je sebe toliko volio u ovoj ulozi da je bio ljut u Herceg Novom što mu nijesu dali nagradu za glumu. Grand Prix. Ja kažem, Bato, imaš jednu rečenicu, jer mu je bio stvarno ogroman aplauz, ali ne zbog te uloge, nego zbog njegovog opusa čitavog je on dobio taj aplauz, ali on bio takav. On je jedini čovjek s kojima sam ja radio, jer ja i režiram i snimam. To što ja i režiram i snimam, jer ne može da se žali ovome na onoga što je nešto mu rekao da je ovako, a on misli da je drugčije. Tako da je tu imao malo problem sa mnom, ali me volio i poštovao.
Kada razgrnemo taj humor i te replike koje su ušle u govor, dakle, vas citiraju jednako kao što su replike iz Ko to tamo peva ili Maratonaca prisutne u govoru, ostaje također zanimljivo, Branislave, i za razmišljanje da te 93. jedan povratnik iz Amerike, vaš brat u filmu, održi predavanje o novom svetskom poretku. Možda smo mi bili svesni da se svetski poredak menja, ali nismo to tada baš tako često često tu sintagmu koristili, niti smo to tako formulisali, na šta rusofili u filmu izgovaraju pa možda najapsurdniju rečenicu koja glasi: samo nas rat može spasiti.
Pa, ja mislim da se ljudi smeju u ovom filmu i kad ga gledaju, a i mi dok smo snimali, zbog prepoznavanja stvari. To je tolika količina i u smislu ponašanja i načina mišljenja ljudi, a isto tako i sa sadržajem rečenica koje su nevjerovatno tačne, univerzalne i još uvijek traju. Eto, to je izazivalo veliki humor i naravno ozbiljnost rada i pristupa. Jer ja hoću da pohvalim i da kažem da u tom filmu zaista igra sjajna galerija glumaca i ne zna se ko je bolju ulogu napravio. Zaista su svi.
Neponovljiva valjda glumačka garnitura.
Bili smo inspirisani, to je očigledno. Imali smo dobar materijal, imali smo sjajnog reditelja i čovjeka koji to jako dobro video, promislio, i ovo je tačno što je rekao, da je kroz njega to sve prošlo. Da nije prošlo, ne bi razumeo. Mi smo stvarno snimali kao po loju. Mi uopšte nismo imali neke diskusije. To se sve osjećalo i samo hvatalo. Taj život se hvatao, zabeležila ga je kamera i kao što vidite, to je evo i do dana današnjeg traje.
I potpuno je neverovatno da nešto što je napravljeno tako dobija nova značenja, prelazi u neke druge oblike. Možda je to prvobitno trebalo da bude samo komedija, komedija zabave. Evo, stigo smo i do apsurda, mislim da mu je apsolutno mesto tu, do tragičnih momenata iz kojih nastaje ta slika, prelazi gotovo u drugi žar, gospodine Nikoliću. Utoliko pre što je možda najtužniji i onako najsumorniji moment onaj koji se tiče dečaka, oni su stožerni deo priče, ali nekako su u drugom planu. U prvom planu su ove burleskne scene, koje pre svega zahvaljujući gospodinu Lečiću ostaju da se pamte, ali ta deca maštaju o nekom drugačijem životu, oni veruju da on negde postoji, veruju da je bolji, ali u završnoj sceni kada na onom šalteru nude novac i traže tri karte za Hollywood, onaj šalter se spušta, od tog sna nema ništa. Dakle, ta jedna izbrisana njihova budućnost ostaje i kad se završi film, i ona nas i dan danas negde onako ledi, prosto da tako kažem.
Ja sam mislio kad smo to snimali da danas ova deca neće kupovati karte za Hollywood. Međutim, na našu žalost, i danas deca idu u Hollywood i to.
Mogu vam ispričat
ću vam nešto iz mog života. A to je da sam ja mislio, ja sam učio film najpoštenije što može biti. 24 sata dnevno gledao filmove, učio priču. I ja sam shvatio i čuo, ko išta zna o filmu, sjeo je na avion i otišao u Hollywood da snima film. E, ja sam rekao, znaš li film, znaš, u Hollywood, i ja u Hollywood. I desila se samo jednu malu stvar, sam previdio, nisam znao jezik, ali dobro, ipak sam se snašao i nekako sam, da sam ja doveo Brad Pitta iz Hollywooda. Brad Pitt igra
prvi. To je također ušlo u vašu biografiju, ne brinite, to jeste, svi znaju.
Jeste,
da
znam.
Da je prvi put stao pred kameru kod vas.
Jeste, i vidite, moja ćerka Jovana kaže: tata, kad ćemo se jednom osloboditi Brad Pitta?
Šta je danas Hollywood, gospodine Lečiću? Šta je obećani bolji život, izmaštani, onaj kome se teži?
Pa naravno da je za tu decu koja gledaju američke filmove i uopšte prate film sa takvom ljubavlju za najmali projektor, za njih je to jedan san, za njih je to jedna čežnja, to je jedan život koji se u sebi sadrži sve neke nijanse koje oni to ne vide baš u svoje sredini. Danas je Hollywood, ime Hollywooda je zamenjeno raznim drugim imenima, jer mladi odlaze u potrazi sa sobstvenom srećom i egzistencijom, i ti gradovi su i Oslo i Brisel i London i Pariz i Južna Amerika i Kanada i, znači, Vancouver i Toronto i Australija, i sve je to sada sa nekim drugim imenom, ali je isto taj Hollywood, ta čežnja, taj san da se negde može živjeti bolje. Kad kažem bolje, ne mislim ja sad da mi živimo loš, nego je stvar u tome da mi nemamo tu vrstu ostvarenja koja mladost traže, a to je da se realizuje i sreća i da se dođe do opet svog porodičnog kruga i da se radi posao koji se voli i da postoji prostor za neku vrstu kreativnosti koja bi taj prostor mogla i da osmisli. Nedostatak te vizije, tog svetla na kraju tunela rađa kod mladih osjećanje da to nikad neće biti, pogotovo ako pitaju roditelje i ako se sete koliko su i oni čekali i onda odlaze napolje. Ovdje u filmu je to simpatično, ili je to izraz mladosti koja misli da je tamo negde nešto bolje. Nije nigde bolje, dobro je tamo gde jesi, ali za to da bude ovdje dobro moraš da se izboriš.
Božo, ovo je i prvorazredna politička priča koja evo 26-7 godina kasnije jednako opominje, jednako tera na razmišljanje, da li smo dobro savladali lekcije, da li smo naučili nešto iz njih, da li ponavljamo greške. Dakle, danas se vaš film, evo karakteri pisali smo ga u prethodnih pola sata, može zaista u jednom smislu smatrati dokumentarni. Da li je to u stvari jedina promjena koju je vrijeme donelo?
Ja mislim da ste potpuno pravi. Da je ovo kao da je dokument, sad djeluje kao da je dokumentarno snim. Malo prije ste rekli komedija. Ja nisam ni jednog trenutka snimao komediju. Ja sam samo to iz tog ugla komedije snimao nešto što je život, što je istina, što je surova istina.
I gdje se dodiruje apsurd, naravno. Da. Rečenica u kojoj Gavrilo Milentijević na grobu majke se žali na svoje rodbinu i na sve kakav je odnos prema njemu i kaže, a ja sam toliko stvari napravio da ćeš se ponositi sve dok si živa. A govori na grobu majke koja je, mislim, tu
upokojena.
I onda zatim pada u sljedeći grob gdje se nalaze svinje sakrivene jer izdao naredbu da se nikakva domaća...
Ali on će uredno te svinje privesti kao što privodi sva druga živa bića.
E, to je smešno. Kada vi iz jedne realnosti, tragične i potpuno isključive u nesporazumu vidite kako to sve utiče na ljudske živote. To prepoznavanje i ukrštanje sa tim elementima koji su stvarno životni, ta, znači slepilo njegovo, rađa smeh. I ne samo njegovo, nego kad pogledate šta se tu sve izgovara i šta kaže i Mima Karadžić kao mesar, da će da krene da uči američki, jer ne razume. Isto tako priča o Coca-Coli. Pričešću sa Svetom vodicom. Mislim, evo ja se sad smijem kad se samo setim šta je izgovarano i kakve su te slike i života. I tako moram da kažem da me sreću klinci na ulici za ovaj film, znaju na pamet tekst. Potpuno na pamet znaju tekst. Znači, nevjerovatno da ta generacija, znači koja nema nikakve veze sa prostorom i vremenom, ni kad smo mi radili, ni šta smo mi okusili, ona je to doživjela tako blisko i to se toliko lepi da deca ponavljaju tekst.
Šta je vama ostalo najmarkantnije i šta biste bili kadri sada u studiju na nivou dve replike da nam izgovorite, a vama se čini da je to baš onako bilo u filmu?
Šta je najmarka?
Šta je Gavrilo, šta je ono što je vas najviše povuklo?
Pa ja mislim da je to završnica ludila koji dodiruje i apsurd i ludilo u isto vrijeme, a to je kada mu udare ženu ružu u tom raciji, kada dođe znači milicija i kupi sve živo u selu, sukobljene rusofile, amerikanofile i strpava ih u kamione i vozi ih ko zna deda u neki pritvor.
I kako to Gavrilo kaže?
I Gavrilo priča naravno o miliciji da će udri narodna milicijo, to milicijo, gvozdena pesnica komunizma, tako milicijo, tako. I onda se pojavljuje pandur koji udara ružu, njegovu ženu, i on zastane za trenutak, jer valjda mu je to najbliže, to mu je ljubav, to mu je to, i onda ponovo skupi snagu i nastavi, to milicijo moja, udri milicijo. Znači, i to što mu je najbliže, najmilije, da bi trebao da ima neku čistoću emotivnu i bar tu da stane u neku zaštitu, ne moju ženu, pa nek bude i subjektivan, nek bude ovak, ali on i to prevazilazi, ideologija ili naredba je jača, a on je divan, dobri poslušnik koji će svašta učiniti suprotno i normalno.
Uz veličanstvenu glumačku ekipu, najzaslužniji za postojanje antologijskog filma Tri karte za Hollywood, reditelj Božidar Nikolić i glumac Branislav Lečić, naši današnji gosti. Mnogo vam hvala što ste govorili sa Sputnik.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.